Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga bas onlayn eshitirishini taqdim etamiz. Unda O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladi degan mavzuda bas bo'ladi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling. Xabarlar bilan Farruh Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari 20 avgust kuni e'lon qilinajagi to'g'risida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat test markaziga tayanib gazeta.uz xabar qildi. Markaz vakillariga ko'ra, testning davlat komissiyasi tasdiqlagan natijalari oliy o'quv yurtlariga yuborilmoqda. Ozodlik ham 18 avgust kuni test natijalari payshanba kuni e'lon qilinishi to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekistonda joriy yilda bakalavrlik uchun ajratilgan kvota 57907 o'rinni, magistratura uchun 5000 o'rinni tashkil qiladi. Shulardan bakalavriat uchun 37487 o'rin, magistratura uchun 3452 o'rin kontrakt asosida o'qiydigan shaxslarga ajratilgan imtihonlar, oliy o'quv yurtlariga kirish uchun da'vogarlar soni 600000 dan oshiqroqdir. O'zbekiston oliygohlarida ayni paytda kontrakt narxi oshirilgani xabar qilindi. O'zbekistonda kontrakt asosida o'qish haqqi 1 sentyabrdan 15%ga oshiriladi. O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Oliy o'rta va maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 18 avgust kuni tasdiqlangan qarorda aytilishicha, muallimlarni tayyorlash gumanitar, tabiiy va aniq fanlar, injenerlik, qishloq va suv xo'jaligi, ijtimoiy ta'minot, sport faoliyati, ekologiya sohalari bo'yicha kunduzgi bakalavriatda ta'lim olish haqqi hozirgi 5 million so'mdan 5 million 800 ming so'mga ko'tarildi. Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman german filologiyasi, jurnalistika va informatika, axborot texnologiyalari, qurilish, xizmat ko'rsatish, transport sohalari bo'yicha o'qish haqqi esa 5.5 million so'mdan 6 million 300 ming so'mga oshirilgan. O'zbekiston havo yo'llari ichki reyslarga yo'lovchilar soni kamayganini bildirdi. O'zbekistonda tezyurar poyezdlar harakati yo'lga qo'yilganidan so'ng O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati ichki yo'nalishdagi yo'lovchilardan ajralmoqda. Bu haqda milliy aviashirkat bosh direktori Valeriy Tyanga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar qilmoqda. Valeriy Tyanning aytishicha, ayni paytda Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi reyslarning yo'lovchilari soni siyraklashgan. Bu Toshkent va Samarqand o'rtasida Afrosiyob tezyurar poyezdi qatnay boshlagani bilan bog'liqdir. Milliy aviashirkat raisi yaqin yillar ichida tezyurar poyezdlar boshqa hududlarga ham qatnashi yo'lga qo'yilishi ortidan Buxoro va Qarshi yo'nalishidagi reyslarga ham yo'lovchilar kamayishi kutilayotganini bildirdi. Qirg'iziston vitse bosh vaziri Abdurahman Mamataliyev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash yuzasidan kelishuv loyihasi ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. 18 avgust kuni Qirg'iziston bosh vaziri O'zbekistonning bu mamlakatdagi elchisi Komil Rashidov bilan uchrashgan. Uchrashuvda ikki mamlakatning chegarani aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyasi faoliyatini kuchaytirish masalasi muhokama qilingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus kuzatuvchilar missiyasi Mariupol yaqinidagi Sartan aholi punkti asosan sharq tomonidan o'qqa tutilgan degan xulosaga keldi. Ukraina harbiylari va separatchilar orasidagi shartli chegara Sartanadan o'tish missiya hisobotida aytilgan. Kuzatuvchilar Sartanaga kelib tushgan 11 ta snaryad portlashidan hosil bo'lgan chuqurlikni o'rgangan va ular 122 yoki 152 mm zambarak snaryadlaridan hosil bo'lganini aniqlagan. Tilga olingan snaryadlardan foydalanish Minsk kelishuvi bilan taqiqlangan edi. Snaryadlardan o'qqa tutilishi oqibatida Sartanada 3 kishi o'lgan, 6 kishi yaralangan. Rossiyaning Pskov oblasti sudi Estoniya xavfsizlik politsiyasi xodimini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Jazoni qattiq rejimli koloniyada o'tashga hukm etilgan Eston Kohver 100 ming rubli jarimaga ham tortildi. Rossiya sudi Kohverni josuslikda, qurol kontrabandasi bilan shug'ullanganlikda hamda chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topdi. Rossiya federal xavfsizlik xizmati Eston Kohverni o'tgan yilning sentyabr oyida qo'lga olgan edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun o'zbekistonliklarni qiziqtirib turgan bir mavzuni tanladik. O'zbekistonda haq talab qilib, haqni undirsa bo'ladimi degan mavzuni sizlarga munozaraga tashlayapmiz. Chunki bu mavzuni olib chiqishimizga sabablar bor. Mana o'tgan haftada o'zbekistonliklarning ozodlikda yoritilgan muammolardan uchtasi o'z yechimini topdi. Masalan, sharsabzlik kaltaklangan fermerdan prokuror kechirim so'radi. Yoki pungonli gaz iste'molchilari arzon gaz oladigan bo'ldi. Toshkentlik hamshiralardan paxta terimi uchun ushlab qolingan pullar qaytarib beriladigan bo'ldi. Mana shu har uchala holatda ham rasmiylar shikoyatchilarga, agar sizlar shu arzalaringizni o'zimizga aytganlaringda edi, radiolarga aytmay, boshqa yoqqa shikoyat qilmay, o'zimiz hal qilib berardik-ku qabildagi gaplarni aytganda. Xo'sh, mana shunday bir muammolarni yoki kamchiliklarni siz o'zingizdagi o'sha mahalliy idoralarga murojaat qilib yoki shularni eshigini qoqib shuni hal qila olasizmi yoki yo'qmi? Albatta, bu savolga ha deb javob berguvchilar ham bor, yo'q deb javob berguvchilar ham bor. Hozir men ularni tanishtirishdan oldin bizlar bilan qanday bog'lanish mumkinligini Alisher marhamat eslatib.
Rahmat. Demak, biz bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hoziroq uchala, yana odatdagidek aytaman, uchala Skype nomlarimiz ochiq va shoshiling, hozirdanoq qo'ng'iroq qilib tashab qo'ysangiz, dastur davomida agar bo'sh qolsa yana sizga so'z beriladi. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, demak, bizning internet saytimizga kiring, www.org, YouTube portalimizda bizni nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'sha www.youtube.com/ozodlikradiosi, Facebookda hamda demak Odnoklassnikida ham bizni kuzating bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladimi degan savolga ha bo'ladi degan javob bilan, demak, bugun bahs maydonining bir tomonida o'zbekistonlik taniqli jurnalist, adabiyotshunos Rahimjon Rahmat turibdi. Xabarlaringiz bor. Ozodlik radiosi Toshkent byurosining rahbari bugun bir necha yil bu kishi. U kishining raqiblari esa o'zbekistonlik taniqli jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda ezgulik inson huquqlari himoya qilish tashkilotining faollaridan biri. Men hozir boshlovchilarga bir minutdan vaqt bermoqchiman. Asosiy pozitsiyalaringizni aytib o'tsangiz. Abdurahmon, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, Alisher aka. Men pozitsiyamni aytmoqchiman. Men Rahmatjon akaning o'rnida bo'lardim, agar 2 yil oldin mana shu eshitirish bo'lganda. Chunki keyingi 2 yil davomida o'sha davlat hokimiyati organlariga qilinayotgan murojaatlar, fuqarolarning murojaatlarini umuman samarasi yo'qolib, umuman o'sha huquqni tiklab bo'lmaydigan bir hozir holga keladi degan menda bir tushkun kayfiyat bor. Lekin mana siz o'zi boshlovchilik qilayotganingiz, boshida aytdingiz, ozodlikda chiqayotgan materiallarga ijobiy natijalar bo'layotgan ekan, bundan keyin biz hamma materiallarimizni ozodlikka chiqarishga harakat qilamiz.
Rahmat, Abdurahmon. Demak, Rahmatjon, assalomu alaykum, sizning pozitsiyangiz?
Assalomu alaykum. Meni pozitsiyam shundayki, Behbudiyning bir mashhur gapi bor: haq berilmas, haq olinur. Ya'ni eshikni taqillatsangiz, har qanday eshik oxiri ochiladi deyman va bu ochilishi imkoniyat ham bor. Menda Abdurahmondagi tushkun kayfiyat yo'q, chunki bu yerda men ham jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanmasam hayotni tuzab turaman. O'sha mavjud qonunlardan foydalanib hokimiyat organlariga murojaat qilayotganlarda nimasi ijobiy hal bo'layotganini o'zim shaxsan o'zimda, boshqalarda ko'p misollar ko'p ko'rganman.
Rahmat. Rahmat, Rahmatjon. Demak, mana pozitsiyalarni eshitdingiz. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Abdurahmon, mana Rahmatjon juda bir Behbudiyning ajoyib gapini aytdilarda, haq berilmaydi, haq olinadi. O'sha har qanday eshikni ham taqa-taq taqa deb qoqaversang baribir ochadi o'sha eshikni bir kun deyishyapti. Siz esa masalan aytyapsizki 2 yil oldin men shunday edim, bugun esa unday emas. Nima uchun? Baribir haqni olsa bo'ladi-ku. Marhamat.
Endi Behbudiy hazratlari haq olinur berilmas degan gapi bor. Masalan o'sha proletarlari yozuvchisi Maksim Gorkiy haligi haqqat egiladi, bukiladi, sinmaydi degan gaplari bor edi. Lekin biz hayot yo'li, O'zbekistonda o'sha tadrijiy rivojlanish yo'li, O'zbekistondagi hozir hukumat joriy etgan siyosat, olib borayotgan siyosat, mahalliy davlat hokimiyat idoralari tomonidan yuritilayotgan o'sha o'ziga xos idoraviy usullar shu qadarligi nima deydi bir ancha bir qoloqlashib boryapti yildan yilga takomillashish o'rniga pasayib borayotgani, korrupsiya darajasi ortayotganligi tufayli fuqarolari murojaatini ko'rish, ularni murojaatini ijobiy hal qilish deyarli hayotda mana to'xtab qoldi hozirgi paytda. Bunga meni asoslarim bor. Men bir hukumatchi sifatida, jurnalist sifatida masalan Rahmatjon akaning fikrlarini juda ham hurmat qilgan holda aytishim mumkin. Masalan bir ikkita ijobiy natijalar bo'lishi mumkindir. Birikta ijobiy natijalarga umumiy haligi nima deydi odam o'zini bir obro'si yoki bo'lmasa bir haligi karyerasi nuqtai nazaridan hal qilishga erishish mumkindir ehtimol. Masalan jurnalist yoki bo'lmasa bir hukumatchisi bironta narsaga kirishsa haligi nima deydi Behbudiy aytganday haq ola olishi mumkin, lekin oddiy fuqaroni hozirda umuman o'sha haligi haqqi ololmayotganligini biz o'zimiz ko'rinib turibmiz. Ali taqillatga eshik ochilmay qolmaydi deydi, lekin fuqarolarimiz taqillatishda davom etyapti, eshiklar ochilayotgani yo'q. Shuning uchun yildan yilga hukumat idoralariga, hukumat idoralarini ustidan hukumatchi tashkilotlarga, hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotiga shikoyatlar soni keskin ortib boryapti va men buni yaqinda Jenevada O'zbekiston hukumat delegatsiyasi o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga hisobot berdi. O'sha yerda o'sha BMTni qo'mita vakillari bilan uchrashib o'zim buni guvohi bo'ldim va bundan tashqari juda ko'p o'sha davlat hokimiyati organlari idoralari bilan uchrashib turamiz. Bundan tashqari o'sha Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman bilan milliy markazga tushayotgan shikoyatlar ko'lamini ortib borayotganligi albatta o'sha fuqarolar murojaati haligi ijobiy hal bo'lmayotganligini bildiradi. Endi hukumat buni aytyapti, fuqarolarni ongi oshib ketyapti, huquqiy savodxonligi oshib ketyapti, unaqa bunaqa degan bir o'ziga xos bir haligi foyda bilan gapiryapti, lekin aslida bu o'sha nima deydi davlat hokimiyati idoralarini ishlamay qo'yganligini bildiradi.
Rahmatjon, eshitdingiz apanetingizni gaplarini. Endi aytyaptilarki, masalan, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa agar rozimisiz?
Endi Abdurahmonda men fikrlarga qisman qo'shilaman, lekin mana davlat hokimiyat organlari fuqarolarni arizalariga be'tibor degan gapga qo'shilmayman. Sababida bunday masalan real olib gapiradigan bo'lsak, men hokimiyat qizimim bilan yaxshi tanishman, sanam o'zimizni tumanda, shaharda bitta tushgan arizani tekshirish uchun ba'zan bitta xodim o'zini ichib tashlab qo'yib bir oy yurishga to'g'ri keladi. Unaqa arizalarda har kuni o'nlab tushadi. Endi men o'tgan yili o'qiganda internetda aynan fuqarolarni arizalari bilan murojaatlari bilan shug'ullanadigan alohida bir loyiha ishga tushirilganiga ko'ra hozir testdan Samarqand bilan Buxoroda o'sha sinovdan o'tganini o'qiganman, lekin boshqa tumanlarga shu yangi nima tarqaldimi yo'qmi bilmayman. Chunki o'sha hokimiyatdan ko'ribmizki tuman shahar hokimiyatidagi har bitta xodimni fuqarolarni arizasi bilan shug'ullanishdan tashqari o'zini hokimiyatdagi funksiyasi bor, unga ariza kelib tushyapti va yana tushayotgan arizalarni 50% irratsional arizalar, ya'ni erta haqiqatni topolmaysiz, tushunyapsizmi? Mantiqsiz, g'alati narsalar. O'sha radioda, o'sha sizlar radioda ishlaganimda ham kelayotgan xatlarni 80% juda g'alati xatlar edi. Haligi nimaga o'xshardi, haligi kalavasi yo'qolib qolgan, uchi yo'qolib qolgan kalava bo'ladi, topolmaysiz, ipni uch qayta ekan bitta. Shunaqa narsalar keladi, irratsional arizalar keladi, g'alati arizalar. Lekin aynan real haqiqat ko'rinib turgan, o'sha haqiqat jili fuqaroni haq huquqlari buzilgan arizalar albatta ko'rib chiqiladi. Lekin mana uni jismoniy tomoni ham bor. Bitta arizani aytyapman, 15 kun, 20 kunlab yugurishga to'g'ri keladi, qancha odam bilan ko'rishishga to'g'ri keladida jismoniy jihatdan ulgurilmaydigan holatlar ham bo'ladi. Lekin yana ikkinchi tomoni bor arizalarni ko'p tushayotgani, bizni o'zi mentalitetimizda bir joyga shikoyat qilib borish odati yo'q. Masalan bizni qishloq, bizni oila, masalan men qishloqqa yig'ini binosi yonida yashayman, lekin onam shu binoni deyarli ko'rmagan hali. Chunki bizda tashqariga har qanday muammoni tashqariga shikoyat qilish odati yo'q bizda. Lekin mana hozirgi bozor iqtisodiyoti, demokratiya sharoitida odamlar endi organlarga murojaat qilishni o'rganishni boshlayapti. Bu aynan huquqiy ongni oshishi bilan bog'liq narsa. Keyin men boya aytdimki, taqillasang har qanday ishing ochiladi dedim. Bizda bitta muammo bo'yicha aholi shikoyat yozdi. Men olib borib tumanga topshirdim. 5 oy darak bo'lmadi. 5 oydan keyin yana bitta ariza takror kiritdik. 2 oy darak bo'lmadi. Endi sansalar bo'lsa, unisiga o'tkazgan, bu birisiga o'tkazgan. Keyin xuddi o'sha ikkala arizani olib viloyat adliyasiga jo'natdik. Adliyadan odam kelib hamma muammoni bir kunda hal qildi. Men boya aytdimki, eshikni taqillasang ochiladi deb.
Endi Abdurahmon bu yerda bir gapni aytdi. Rahmatjon, siz dedi, baribir nimada ishlagansiz, jurnalistikada ishlagansiz, balki sizning soyangizdan hayiqib hal qilishgandir, lekin oddiy odamlar borsa muammolarni hal qilishmaydi degan iddaona qilyapti.
Ya endi o'sha hozirgi sharoitda har kim o'zini nimasi mumkin. Birovni ishini masalan men hal qilib bermayman hech qachon. Menga foydasi ham kerak emas, zarari ham kerak emas. Odam bir narsani hal qilmoqchi bo'lgan, lekin ongini oshirsin, kitob o'qisin, yaxshi o'qisin maktabda. Bir ovsar odamni orqasida men nima qilaman yurib. Tushunyapsizmi siz? Haligi vaqt bekor vaqtim yo'q meni. Lekin anu narsani ham meni nomimdan chiqqan, har holda men nima qildim? Yo'l ko'rsatib turdim. Men masalan mana shu yerda aynan hokimiyat tizimiga murojaat qilish orqali masalan katta katta ishlarni qildim. Men hozir sanab o'tmayman, masalan suv chiqarish, ariq suvlantirish bilan hammasini murojaat qilish, quruq murojaat qilmaysiz, murojaatingiz orqasidan yurasiz. Menga ko'pchilik so'raydi, men murojaat qilmoqchiman, uni hal qilib aytaman, bitta nimada hal bo'ladi, sen o'zini arizangni doim orqasidan yurishing kerak. Kimga yubordi, u qanday chora ko'ryapti, hammasini shunchaki hokimiyatga bitta ariza chiqarib qo'ydim, o'zim ishim bilan ketdim, hamma yer hal bo'ldi degan narsa emas.
Rahmatjon, shu normal hodisami endi? Masalan bitta murojaat qilib orqasidan oylab yugurish, shu normal hodisami jamiyat uchun?
Ya boya aytdim-ku sizga, ya'ni fuqarolarning murojaatlari hokimiyat tizimiga ko'p kelib tushadi. Ular hammasini mantiqli oxirigacha o'rganishga jismoniy jihatdan odam ulgurmaydi. Va boya yana aytdim-ku, shu yerda arizalarning ko'pchiligi mantiqsiz, bir-birini ustiga yozgan yumaloq xatlar, mana shunaqa balki o'zaro janjallar. Bitta misol keltiray, mana masalan, o'sha oktyabr to'ntarishiga bag'ishlangan bir kino ko'rganman, bir 30 yil ilgari ko'rganman. Karabilda aholi ham bor, matroslar ham bor. Bir kampir kelib ikkita matrosga shikoyat qildiki, sheriklari meni tangamda olib qo'ydi deb. Keyin haligi matroslar sherigimda cho'ntaklarini kovlab ko'rsa, rostdan tanga chiqdi. Tangani olib kampirga berishdi-da, sheriklarini nimaga dengizga uloqtirib olishdi. Haligi kampirda bunday cho'ntagidan hamyon chiqardi, ichi to'la tilla tanga. Haligimda qo'shib qo'yadi, matroslar niyam otib olishdi. Ko'ryapsizmi? Shikoyat qilgan odamga o'zi ham aybdor bo'ladi ko'pincha. G'alati bo'lib, mantiqsiz holatlar ko'p bo'ladi. Ko'pincha aybdor odamga o'zi prosta agressiv, shantaj bo'ladi. Shikoyatni ham aybdor ham qiladi, shikoyatni ham qiladi. G'alati masala tushunyapsizmi?
Tushunarli, Rahmatjon, tushunarli. Men apayin tezga so'z beray. Abdurahmon, shikoyatlarning asosiy qismi mantiqsiz bo'lyapti hokimiyatlarga, shu ma'muriy idoralarga deyilyapti va uni ko'rib chiqishga hokimiyatdagilarda jismonan vaqti ham yo'q, bunga e'tibor berishgan emas yo'q. Endi bu jamiyatda o'zi shunday shikoyat ko'paygan ekan, bunga kim sababchi? Masalan, hokimiyat sababchimi yoki odamlar o'zlarimi?
Keling, o'sha birinchi masalani hal qilib olaylik. Mana masalan aytaylik, Rahimjon Rahmat bu taniqli adabiyotshunos olim. Bu odam bir joyga borsa muammo hal bo'lmasligi mumkin emas. Chunki hokimni taniydi, hamma taniydi. Undan tashqari Rahmatjon Qo'ldoshi bu Ozodlik radiosi, ya'ni bu Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining radiosini vedushi muxbirlaridan biri bo'lgan. Bu odamni hamma taniydi. Qayerga borsa ishlar hal bo'ladi. U odam aytaylik maslahat bergan odamni bir tomoni gullab ketmasa ham har holda ishlari hal bo'ladi. Bu bir masala. Lekin ikkinchi tomoni bor masalaning, haqiqatda boya gapimda men hali ham sobitman, oddiy odam murojaat qilsa qanaqa bo'ladi va nima uchun shunaqa, o'zi aslida qanday bo'lishi kerak? Masalan aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki siz mana istiqomat qilayotgan Chexiyada birov-birovni ustidan shikoyat yozishi bu kulgili narsa. Chunki bu normal jamiyatda shikoyat qilish, aytaylik, nima mahalliy davlat hokimiyatining ustidan shikoyat qilish bu hozirgi zamona nima deydi? Zamonaviy boshqaruv usullariga xos bo'lmagan narsa. Chunki hamma narsa o'z-o'zidan ishlashi kerak. Bu xuddi haligi oziq-ovqat muammosiga o'xshaydi. Masalan, aytaylik, 20-asrda oziq-ovqat muammosi bor edi. Odamlar ocharchilik, qahatchilik degan narsa bor edi. 21-asrda huquq mana shunaqangi, mana hozir oziq-ovqat masalasi muammo emas. Hech kim hozir ochdan o'lmaydi. Hozir huquq masalasi bu yerda yuzaga keldi. Shuning uchun ham mana bunga eshittirish tashkil qildi. Men taklif qilaman, Sadirdin aka, Alisher aka, bitta voqeani olsinlar. Bitta voqeani tanlaymiz. Men ham bitta voqeani tanlayman. Rahmatjon aka aytib bersinlar, qanday qilib bitta ish hal qilganligini. Men qanday qilib bitta ishni hal qila olmaganligim, qayerlarga murojaat qilganligim, nimalarga murojaat qilganligim, qanaqa qilib o'sha davlat hokimiyati organlari hozir parallel holatga, falaj holatga.
Xo'p, ayting, shunaqa bir ishda ayting.
Misollar bilan keltirib beraman.
Marhamat, ayting, shu bir misolni ayting siz, keyin rahmat aka.
Endi shu yilning 7-avgust kuni bu Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Kerayit qishlog'ida yashovchi tadbirkor o'sha Rizamat To'rayev degan yigitni, bu yigit 30 yoshga kirgan yigitni o'sha qishloqda bolalari kelib o'sha yollangan talonchilik bilan shug'ullanadigan razboy, har xil nimalar bilan bir guruh kelib urib ketgan. Natijada u yigit bolnitsaga tushgan, shifoxonaga tushgan, G'uzor tumani shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga tushgan. Endi bu yigit bizni o'sha inson huquqlari ezgulik jamiyati bilan tanishligi bordi, jamiyatimizga murojaat qildi va biz jamiyatimiz nomidan turli organlarga murojaat qildik. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, prezident apparati, bosh vazir, undan tashqari Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, hamma organlarga murojaat qildik. Lekin afsuski, hali birorta odam borib, shu yigitni kim urib ketdi seni? Jamiyat uchun u odamlar qanday odamlar edi? Ular terroristmidi yoki boshqamidi degan bir haligi tekshiruvlar o'tkazgan joyi yo'q. Mana men sizga endi shuni aytib beraman. Hozir u yigitni ishini o'sha uchastkavoy deydi, mahalliy bir milisa xodimi Akmal Polatov degan odam ekan. O'sha odam go'yoki tergov qilayotganmish, go'yoki surishtiruv olib borayotganmish, lekin aslida haligi militsiya boshliqlari kelishinglar, undan ko'ra pulni olinglar, nima qilasizlar buni qamatib, bular bezori bolalar bo'lsa unaqa bunaqa degan har xil o'rtakashlik yo'llarini qilishayotgan, ya'ni qonunni ishlamayotganligini bular ko'rsatishayotgan ekan. Afsuski Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi ishonch telefoni, ichki ishlar vazirligining ishonch telefoni, bosh vazir ishonch telefonlariga shaxsan o'zim bog'lanib bir necha marta murojaat qildim.
Bu ishonch telefonlariga juda ko'pchilik murojaat qilgan va javob ololmagan.
Bu yerda qadri yo'q. Bundan tashqari, Sadirdin aka, men endi juda meni yaxshi bilasiz, huquqmiyachi va jurnalist sifatida juda ko'p shu ishlar bilan shug'ullanaman va o'zimni tajribamdan kelib chiqib hamma idoralarga shikoyatlar berdim. Bir odam o'lim yoqasida yotibdi, bir odam shifoxonada yotibdi. Mana bugun doktorlar kelib melisalar bizga bosim qilyapti, tez chiqib ketishing kerak bu yerdan. Qanaqa qilib chiqishingiz mumkin? Siz kasalsiz-ku. Mana 15 kundan beri yotibsiz, hali hech bir militsiya xodimi yoki prokuror tergovchi kelgani yo'q. Nima bo'ldi? Kim urdi seni deb kelgan joyi yo'q. Lekin doktorlar nima unda qiladi desa, doktorlarga o'sha ichki ishlar idoralari. Demak, ichki ishlar idoralari, aytaylik, mahalliy davlat hokimiyati organlarining bir qismi bo'lsa, ular jinoyatni yashirishga, korrupsiyaga botgan bo'lsa, masalan, aytaylik, G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi misolida, ular jinoyatchilar bilan, ular o'sha har xil qonunbuzarlar bilan birga bo'lsa, albatta ular fuqarolarning murojaatini ko'rib chiqilishiga qarshilik ko'rsatadi.
Abdurahmon aka, ajab emas, mana shu voqeani aytib berganingizdan keyin Ozodlik jonli efirda balkim o'zgarishlar ham ta'siran bo'lib qolar, xudo xolasa.
Endi meni shuni umidi bilan mana hozir shu faktni
oldim. Mana endi qarang, endi Rahmatjon aka, siz qaysi ishni pishirdingiz, qaysi odamni haqqini olib berdingiz yoki o'zingizni qanaqa masalangizni, ya'ni yechib bo'lmaydigan masalangizni yechdingiz shu oxirgi kunlari?
Endi Alisher, endi men Abdurahmon kabi huquq bon emasman, provozachi emasman, men oddiy dehqonman, makka ekanman, bug'doy ekanman. Lekin demak, misol keltiraman hozir. 2011-yilda bizda 21 kilometrlik ariq, anhorimiz ancha bir yomon ahvolga tushib qolgan ekan, suv kamayib qo'ygan, qishloqlarga ancha qishloqlar suvsiz bo'lgan. O'sha paytda men Qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga, o'sha haligi suv boshqarmasini boshlig'i Hamroyevga shikoyat arizasini yozganman, ko'rsatganman, nechta qishloqda suv yo'q, nechta fermer chala suv ichadi.
Hamrat o'zi keldi. Qishlog'imizga kelib, o'sha ahvolda borib, uyga kelib qaradi, turbalarning ichiga qaradi va o'sha yerda topshiriq berdi. Bir oy ichida o'sha ariq qovlanib bu yerda deylik bir 3000 ta odam xursand bo'ldi. Men o'shanda o'zim ham xursand bo'ldimki, o'sha qishloq va suv xo'jaligi vazirligini o'sha vazir o'rinbosari hisoblanadi Hamrat kelib ko'rib, ariqni ko'rdi. Ko'rib yonidagilarga topshiriq berdi. Bu akaga yordam berdi. Lekin u jurnalistligimni bilmasdi meni. Men oddiy fuqaro sifatida ikkinchi guruh nogironi deb yozganman. Qo'ldoshim Rahmatjon deb yozganman. Uncha-muncha odam tanimaydi. Ozod dedi, men boshqa taxallus bilan ishlaganman. Keyin Abdurahmon aytgan chigalliklar, u ishlar bilan shug'ullanmayman. Lekin bunaqa chigalli ishlarni o'zim duch kelgan bir radioda ishlagan paytda bir no tomonlari bor. Mana bu bir payt respublika prokuraturasini oldiga bir nechta qo'qonli ayollar kelib har kuni piket qildi. Shayban degan muxbirimiz har kuni yoritardi. U informatsiya yangilagan qolmadi. Takror, ya'ni har kuni chiqyapti, chiqyapti, chiqyapti. U materialni olib kelardi. Bu yangilik yo'q-ku, savob kelardi. Keyin oxiri jahlim chiqib olib tekshirib ko'rsam, o'sha prokuraturani juda ham astoydil piket qilayotgan ayolni o'g'li bir yosh bolani o'ldirgan ekan. O'ldirib qamalgan ekan. Ya'ni ikkita yigit fohishaga borgan, bittasi fohishaning yoniga kirib ketgan, ikkinchisi yosh bolacha bilan qolib, nimadir qilib o'ldirgan o'shani, pichoqlab o'ldirgan, pedofillik qilmoqchi bo'lganmi? O'sha yosh bolani o'ldirgan.
Tushunarli, tushunarli. Rahmatjon aka, tushunarli.
Piket qilyapti. O'shaning uchun bu narsalarda orqasini qarash kerak. Orqasi nima?
Tekshirish kerak, ya'ni asli haqlimi bu talablar yoki agar haqli bo'lsa albatta hal bo'ladi deyapsiz. Abdurahmon aka, sizga bir savol. Mana Rahmatjon akani gapida jon yo'q emasmi? Misol odamlar o'qisin, haqqini talab qilishga o'rgansin. Misol haqqini ola olmayotganlar ko'pincha ofsar dedilar. Rahmatjon aka, bunga qanday qaraysiz?
Endi Rahmatjon aka kabi men ham ijobiy misollarni keltirishim mumkin. 2007-yil men o'sha bir qotillik nima deydi, haligi bosqinchilik nima haqida yozdim va shu materialim natijasida o'sha paytdagi parlament raisi bo'lgan, oliy majlis parlament raisi bo'lgan Erkin Xalilov ishdan olindi. Buni Ozodlik radiosi yaxshi yaratgan. Bundan tashqari boshqa masalalarni ham yoritdim, yozdim va buni orqasida ijobiy natijalarga erishganman. Bu albatta yaxshi. Bu masalan o'sha jurnalistikaga bo'layotgan e'tibor, masalan aytaylik, mana Ozodlikda ham boshida aytdingiz, mana Ozodlikda chiqdi, gaz tarqab ketdi, nima bo'ldi. Lekin aslida nega o'zi shunaqa bo'lishi kerak? Nega matbuotga chiqqandan keyin shunday bo'lishi kerak degan bir savol
tug'iladi. Matbuot kuchda, endi bu qayerga murojaat qilishimiz kerak degan savolga javob ko'proq.
Lekin mana qarang, biz o'sha faktlarga ko'proq e'tibor beraylik. Bu yerda endi hozir emotsiyaga kirishib ketdik. Faktlarga e'tibor beraylik. Mayli, fuqarolarning shikoyatining sifati boshqa masala. Boshqa masala, lekin bundoq olib qarasak, demak, masalan, agar Rahmatjon akaning mantig'idan kelib chiqadigan bo'lsak, bizda g'alamisa ko'payib ketayotgan ekanda. Masalan, aytaylik, o'tgan yili 5000 ta shikoyat ezgulik jamiyatiga tushgan edi. Bu yil 9000 ta shikoyat tushdi. Demak, g'alamisa soni, o'sha arizasi qaysidir darajada shubhali bo'lgan fuqarolar soni oshib borayotgan ekanda degan fikr tug'iladi.
Bunga faqat ikkita narsa bo'lishi mumkin. Yo huquq buzarliklar ko'paygan, yoki odamlarning huquqiy savodligi oshgan.
Yo, endi bu yerda albatta, masalan, jamiyatni monitoring qilib boradigan, ijtimoiy fikr darajasini o'rganib boradigan mustaqil institut ishlashi kerak. Mana shunda jamiyatda fuqarolarning murojaati haqiqatdan oshgan, nima deydi, savodxonlik darajasi oshgan yoki oshmaganligini bilish mumkin. Bizda endi ijtimoiy fikr degan bir markaz bor. Bu tashkilotni endi Rahmatjon aka ham, siz ham hammamiz bilamiz. Bu faqat hukumatni bir hali buyurtmalariga asosan ishlaydigan, xolis bir hali axborotlar to'plamaydigan bir tashkilot. Buning uchun katta bir tadqiqotlar kerak. Katta bir tadqiqotlar kerak. Lekin masalan, haqiqatdan fuqarolar murojaatini kundan kunga, soatdan soatga oshib borayotgani ehtimol pochta organlarini boyitib yuborayotgandir, pochta xizmatlarini, chunki pochta orqali keladi ko'p narsalar. Haligi qog'oz sotuvchilarni karmoniga, cho'ntagiga bir foyda keltirayotgandir, qalam sotadiganlar ishini rivojlantirayotgandir. Lekin afsuski, bizning odamlarimizda adolatga bo'lgan, nimaga bo'lgan ishonchi mustahkamlanayotgani yo'q.
Mayli.
Yo'q, qisqacha mana shu haqqini talab qila olmayotganlar ovsarmi yo'qmi sizningcha?
Yo'q, shoshmang, Alisher aka, ustingizdan shikoyat qilaman.
Yo'q, qila olmayotganlar. Mana yo'q, bu men hozir Rahmatjon akaning gapidan kelib chiqyapman. Ya'ni umuman haqqini talab qila olmayotgan odamlar bor. qilolmaydigan odamlar bor.
Endi shoshmang. Bunga shaxsiy fikringiz nuqtai nazar albatta yondashsangiz haqlisiz. Lekin hammani birdaniga masalan odam huquqbon qilib yoki bo'lmasa o'zini huquqini taniydigan darajada bilishini talab qilish bu juda soddalik bo'ladi. Hammadan uni talab qilib bo'lmaydi. Ehtimol o'sha haq olimlar berilmas deb 19-asrda 20-asrda Behbudiy hazratlari aytgan bo'lsa, u millatni oldinga chorlash uchun, millatni ma'rifatga tortish uchun, millat huquqiy savodxonligini oshirish uchun ehtimol chaqiriq bo'lgandir. Lekin 21-asrda hozirgi zamonaviy demokratik davlatlarda, zamonaviy huquqiy fuqarolik jamiyatlarida hamma huquq bilish shart emas. Shuning uchun huquq
hozir so'raymiz Abdurahmon tinglovchilardan so'raymiz. Sizlar bir nafaslarini rostlab olinglar. Demak, ikkinchi raundimizni boshlaymiz. Mana bizga hozir qo'ng'iroq qilishyapti. Demak, doimiy tinglovchimiz bahslarimizda qatnashadigan Ochil aka Mirzoyev Jizzaxdan, Baxmaldan mahalla faol. Ochil aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, alaykum assalom.
Radioda eshitib turgan bo'lsangiz kerak. Mana nima deysiz endi tinglovchilarga?
Men avvalo assalomu alaykum deyman hammaga, barchaga. Endi biz mana shunday bir global ajoyib zamonda yashayapmiz. Bu paytda inson o'z huquqi uchun, xalq huquqi uchun shunday kurashish kerakki, juda ishtiyoq bo'lib kurashish kerak. Men bir misol bilan keltiraman. Mana prezidentimiz, prezident, hukumat rahbari shu odam aytyapti. Xalq huquq uchun kurash deyapti. Bu degani nima degani? Qora xat yozib arizani tashlab qo'y demayapti. Kurash deyapti, oxirigacha bor deyapti. Lekin haq huquq uchun kurashish oddiy qilib xat yozib tashlab qo'yish bilan bo'lmaydi. O'sha sizning haqingizni, sizning talabingizni yo'qqa chiqaraman deb turgan bir necha vijdonsiz va vijdonli odamlar turadi. Sizning ishingizni hal qilishda. Vijdonli odamlar albatta bu ishga vijdonan yondashadi. Lekin vijdonsiz turganlarchi? Sizning yozayotgan arizangizning har bir qatoridan, har bir so'zidan xato axtaradi. Yana sizni sarson qilish, ularning maqsadi shu, o'zining yomon niyatini amalga oshirish uchun. Mana biz yaqinda men bir narsaning guvohi bo'ldim. Alo.
Ochil aka, mana ko'p eshitganmiz, siz ko'p narsalarni hal qilganingizni, ariza yozib, shu ijtimoiy muammolarni hal qilganingizni. Mana aytaylik, shu yosh haligi Rahmatjon aytgandek, shu omi odam bo'lsa agar, shunga aqli yetmasa agar, shuning arz qilishga farosati yetmasa agar va bunday shikoyatlar ko'payib ketavergandan so'ng albatta bu jamiyatda bir ijtimoiy norozilikka olib kelmaydimi va bu narsani hal qilish eng birinchi navbatda shu hukumatni odamlariga tegishli emasmi? Ular jim turishi kerak emasmi bu vaqtda? Alo, Ochil aka? Aloqa uzilib qoldi shekilli Ochil aka bilan. Navbatdagi tinglovchimiz hozir Toshbek, marhamat. Siz nima fikrdasiz? O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladimi, Toshbek?
Assalomu alaykum. Avvalambor, hozir men bir ikki tomonni fikrlarini eshitib, bir xulosa kelyotdim. Har doim ham haqiqat bir o'rtada bo'ladi. Albatta, jamiyatda huquq savodxonligini oshirish kerak. Men o'zimni sohamdan kelib chiqqan holatda bir aytaman. Bilasiz, moliya sohasida ko'pincha bir odamlar, fuqarolar shartnomalarga qo'l qo'yadi, notariuslarga boradi. O'shanda ko'pincha duch keladigan holatimiz o'qimasdan, bilmasdan nimaga qo'l qo'yayotganligini bilmasdan qo'l qo'yavorishadi. Tezroq ishim bitsin deb. U shartnomada o'zining huquqi, majburiyati va haqlarini haqida to'liq fikrga ega emas. Lekin ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, butun dunyoda hozir davlat apparatini optimizatsiyalash jarayoni ketyapti. Ya'ni odamlar sonini kamaytirib, samaradorlik sifatini oshirish. Bu hozir zamon talabi. Shu nuqtai nazardan bizda ham bir qandaydir bir o'zgarishlar, bir uchqunlari boshlanyapti. Adno akno deydi bir, ya'ni bir oynacha yoki bo'lmasam elektron hukumat degan narsalar boshlandi. Endi bu narsani tashab qo'ymay, davom ettirib, shu narsalarga bir nima deydi, urg'u berish joiz deb bilaman. Va yana bir narsani aytib o'tamiz. Misol uchun har doim ham haq odamlarni misol uchun olma yoki nima deyishdan oldin odamlarni shu narsaga o'rgatib borish kerak. Butun dunyoda har doim jamiyatda davlat o'rgatib kelgan. Elitada hisoblanadi, shu inisiativa ulardan chiqqan. Ya'ni misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, Amerika davlatida bir kimdir qaysidir bir jinoyatchi nima yoki gumonlanuvchi odam shaxsni nima deydi to'xtatib unga nisbatan qanaqadir bir ayblovlar berilayotgan mahalda sizning haqqingiz bor bizga bunday bunday demaslikka siz aytgan so'zlaringiz keyinchalik o'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin deb haq huquqlari o'rgatib boriladi. Biz shu narsalarga intilib borsak, o'ylaymanki,
bugungi vaziyat qanday? Bugungi vaziyat qanday? Masalan, O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladimi, yo'qmi bugun? Mana siz ko'rib turibsiz, davlat korxonalaridan birida ishlaysiz.
Albatta, huquqiy savodsizligi oshib borgan yoki bo'lmasam xat savodi bor odam nimaga misol uchun ariza berayotgan, nimani xohlayotgan, qanday hal bo'lishi xohlayotgan odamni ancha masalasi yengil bo'ladi deb bilaman. Unaqa odamlar bor, haqqini talab qilayotgan. Lekin bo'lmasam misol uchun men o'zim ham shohida bo'lganman. Odamlar bir xil mahal bir-biriga bir случай bo'lgan, qarz berishgan bir-biriga xat hujjat hech qanaqa yo'q, hech qanaqa qonunlashtirilmagan. Bir yo taraf ikkinchi tarafdan haqqini undirish uchun prezidentdan boshlab ichki ishlar vazirigacha yozgan. Albatta, bunday jarayonlarda vaqt juda ham ko'p bo'ladi, byurokratik protseduralar bo'ladi. Nima deydi, har doim bu случайga bog'liq. Определённый misol uchun siz ayta olmaysiz. Hamma shikoyatlar ham vaqtida aytilib bo'lyapti, lekin shikoyatlar umuman hal bo'lmayapti ham deb aytib bo'lmaydi.
Mana Toshbek ko'pincha Facebook sahifalarida uchratib qolaman. Gov.uz sayti orqali shikoyat qilgan ba'zi Facebook foydalanuvchilari natijaga erishganliklarini aytishadi. Umuman bir Gov.uz sayti orqali biror bir shikoyat yozishga harakat qilganmisiz yoki eshitganmisiz shunday holatlarni? Ya'ni bu davlatni portali ekan.
Ha, davlatni portali haqida eshitganman. O'zim xudoga shukr hali bunaqa situatsiyaga yuz tutganim yo'q. Lekin bir ikkita tanishlarim harakat qilib, ya'ni bir xat hujjat qilib bir korxona ochishmoqchi bo'lganida, ya'ni bir oynacha dasturiga shu murojaat qilib turib, ancha vaqtlarini sarflamagan holatda, nima deydi, o'sha korxonani ochishga muvaffaq bo'lishganlarini bilaman.
Tushunarli, ya'ni qaysidir ma'noda bir muayyan nima deydi, shikoyatlar yuzasidan talab qilish mumkin, lekin
siljishlar bor, siljishlar bor, Alisher aka.
Ana endi qarang, o'zimiz yoritgan narsada misol ba'zi narsalar talab qilib olish mumkin, o'zingiz huquqiy savodxonligingiz bo'lsa boshqa, lekin mana qarang, shu yilning 30-iyunda Namangan viloyati Norin tumani IB tomonidan Huquq dunyosi gazetasi bosh muharriri Barnoxon Xudoyorova hibsga olindi. Bu opa nima qilgan? Bu opa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi ikkinchi qismi bandi bilan tovlamachilik bilan ayblandi. Jurnalistni qamoqqa olish bo'yicha sanksiya 2-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Norin tumani sudida ko'rib chiqiladi. Lekin u faqat bir tadbirkor huquqlari nega poymol qilindi deb maqola yozgan xolos, Rahmatjon aka. Ya'ni maqolasi uchun shunaqa ta'qibga uchrayapti. Buni qanaqa tushunish mumkin? Ya'ni haq huquqlarini talab qilib olish nuqtai nazaridan.
Orqasida nima borligini bilish kerak-da. Orqasida nima borligi, balki o'sha tadbirkorda o'zining no ishlari bo'lishi mumkin. Ko'rganman, masalan,
yoki mana buni ham shunaqa orqasida bir narsa bor deyishingiz mumkin. Navoiylik jurnalist va huquq faoli Dildora Boymurodova 90 yoshli xolasining huquqini himoya qilib piketga chiqqanligi uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bosimga uchrayapti. Shuni aytdi bizga. Buni qanday anaqa qilish mumkin, tushuntirish mumkin?
Endi Alisher, men 10 yilga yaqin shu radioda ishlab odamlarni shikoyati bilan, boshqasi bilan ko'p shug'ullanganimda, keyin odamni xarakterini bilib olganimda, shuning uchun bir kun menga bittasi kelib, akam vafot etdi, hovlisini olishim kerak deyapti. Men so'radimki, akangizdan farzand qoldimi? Desam, 3 ta farzandi bor dedi. uy avtomatiski bolalariga qoladi-yu, sabab bolalar hali kichkina. Men hamma yoqqa yozdim, sudlashdim, hech adolat ro'yobga chiqmayapti dedi. Ko'ryapsizmi siz nima istayotganligini?
Shunaqa odamlar ham bor.
Dedim. Sizlarga bittasi ketdi, tog'am bilan hovli talashyapman. Nimaga yozdim? Prezidentga yozdim, ombudsmanga yozdim, viloyatga yozdim, natija bo'lmayapti, nima qilay? Dedi, yo'qoldim. Ko'ryapsizmi qanaqa odamlar bor. Lekin boyagi yigit juda ham to'g'riga aytdi, agar siz istayotgan narsa mantiqli bo'lsa, real bo'lsa, hokimiyat darrov ro'yobga chiqaradi. Buni mantiqsiz arizalar odamni garang qo'yadi. Men o'sha radioda ishlab garangni qo'yganman. Ishni og'irligidan emas, odamlarni arizasidan. O'sha ariza bergan odam 4 soat vaqtingizni oladi, 4 soat traktorda ovozini eshitganday bo'lasiz. Mantiq yo'qda jamiyat normaliman. Masalan, men hayotda ichidaman. Qishloqda yashayman, rayonda aqaba-qaba bo'laman. Mana shu rayon o'zimni rayon miqyosidagi hamma hayotni yaxshi bilaman. Mana shu kelganimga 5 yil, 4 yil bo'lgan bo'lsa, birorta odamni nohaq hibsga olingan ko'rmadim. Birorta odamni militsiya tomonidan kaltaklanganini ko'rmadim. Birorta odamni biznesi nohaq tortib olinganini ko'rmadim. Lekin bu yerda katta-katta korxonada ishlab davlat pulini o'zlashtirganlar bor edi. Hammasi qamalyapti. Har yili qamaladi.
Rahmatjon.
Normallik.
Rahmatjon, aytganingiz masalan, u shaxsiy muammolar bilan kelganlarda shunday bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy muammolar ham bor-ku. Masalan, aytaylik, oylik berishmaydi, oylik berishmaydi.
Endi oylagi o'sha moliyachilarni muammosi, men shu oylik masalasini maqsadimdan, lekin masalan, biz mahallamizni asfalt qildirdik. Shikoyat emas, ariza bilan chiqdik. Har bir o'z nomerini qo'ydik, raqamini. Keyin
Rahmatjon bilan aloqa buzilib qoldi. Qayta tiklanguncha tinglovchilarga navbat beramiz. Amirjon biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Amirjon.
Assalomu alaykum.
Sizni fikringiz qanday? O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladimi?
Haq talab qilib umuman undirsa bo'lmaydi. Birinchidan mana shu 90-chi yillarning oxiridan vagonlar fanerlarini olib, men prezidentga ham yozdim, Milliy xavfsizlik respublika prokuratura bittasi, ey eshak, kimsan degan odam emas. Undan keyin mana bir zam hokim mana molxonalarini buzib, tayyor haligini bir odamga sotib yubordi. Prezidentga yozdim, Oliy sudga yozdim. Mana Amerikaga kelib, o'nga ham yozdim. Bitta haligi yo'q. U haligi odam o'zi aytayaptiki, gapni boshqa yoqqa burib, odamlar o'zi savodsiz, savodli odamlar ko'p. Agar 90-chi yillarni qoida qonuni shu vaqtgacha kelsa, hozir O'zbekistondan bir kishi chiqib ketmasdi hech qayerga. Hammani sarson sargardon qildi-ku. Na ishni biladi, na mana o'zini qizi milliardlab o'g'irlayapti. Qani?
Rahmat Amirjon aka.
O'zini qizi milliardlab agar o'g'irlagan bo'lsa, siz aytayotgandek, hozir uy qamoqda o'tiribdi va
hammasi ahmoqona gap, kechirasiz mana. Mana bizlar masalan mana shu 90-chi yillarning oxiriga bir vagon fanerini olib, o'zimni qamab qo'yib, qancha yozdim, prezidentga ham yozdim, haligi SMBga ham yozdim, respublika prokuratura bittasi kelib, qanisan, nimasan degan odam emas.
Shunaqa yuqori idoralarga yozish shartmi?
Qayerga yozasiz? Navbat yozasiz. Avval viloyatga yozasiz, keyin respublikaga yozasiz. Bu kishi aytyaptiki, odamlar savodsizni talab qilib ololmaydi. Boshingizni devorga urasizmi? Masalan, hay, ariza bilan borasiz, avtomat bilan bormaysizku, meni ishimni hal qil deb. Ularga o'zi vijdon bo'lmasa, agar vijdon bo'lsa, xalqimiz bunda qul bo'lib ketmasdi 4000 ga. Hozir O'zbekiston qul ishlab chiqarish davlat bo'lyapti.
Rahmatjon aka, bu ham bu odam ham sizning klientingiz ekan, hech narsa bo'lmayapti, SMB, prokuratura va hokazo.
Shuyotganligini menga aytingchi, nima istayapti ekan bu odam?
Bu odam
istayman. Men xohlaymanki, O'zbekistonga normalni davlat yasasin. Normal xalqimiz, masalan, shakarni birov taqsimlab olgan, taxtani birovlar taqsimlab olgan.
To'xtang, sizni fermangizni olib qo'yishgan, shundaymi? O'zbekistonda yeringiz olib qo'yishgan, shunday emasmi?
Yer o'qiydi, bir vagon fanerni ham olib qo'yib, sotib yubordi, qayerlarga yozdim, betinlik gap yo'q. Hech kim, san eshak nimaga undi? Mana shu tadbirkorlarning rivojlanishi haligisi qayerga bog'liq? Masalan, necha million odam agar O'zbekistonga ishlasa, qancha davlat bo'yib ketadi? Xalqimiz sarson sargardon bo'lmaydi. Bu to'rtta chiqib haligi oqsoqollar va shu patqalimlar, bir o'g'li prokurordir, bittasi suddir o'g'li. Shu taqsim haligi o'zimizni xalqimizni ahmoq deb, savodsiz deb haligi qilyapti hozir. Bu chiziq qizil odamni ahmoq qilib odamni
Narli, ya'ni siz savodingiz yetarli, faqat haq-huquq talab qilib bo'lmaydigan davlatga aylangan deyapsiz. Mana shunaqa Rahmatjon aka, ya'ni savodlimiz, mana SMBga prokuraturaga ham chiqyapmiz deyapdi. Shartmi mana shunaqa yuqori instansiyalarga murojaat qilishga yoki odamlarni mana shu odamga o'xshab eng demak shunaqa darg'azab qilish shartmi, ya'ni muammolarni hal qilmasdan?
Endi men itimcha hayotda chiziraman. 2 yil burun suv xo'jaligida ishlayman. Suv xo'jaligi xodimi sifatida mana bog'larni monitoringda ishtirok etdim. Har joyda tekshirdik. Bir xil joylardan bog'lardan maqsadsiz foydalanayotgani, keyin o'z boshimchalik bilan yerni o'zlashtirib olgani, shunaqa odamlarni ko'rdik. Ular o'ta agressiv bo'ladi. Mana tushuntiryapman. Minnatdan bog'dan maqsadsiz foydalanyapsiz. Bog'ni hujjati ham yo'q ekan, davlatga soliq ham to'lamay ekansiz desam, ular sizga ustingdan prezidentga yozaman dedi va yozadi ham. Ustingdan SMBga yozaman dedi. O'shanda o'sha yuqori davlat organlariga ustimdan xat yozishdi-da. Shikoyat xatlar yozishdi. Men asabim buzildi. Endi men hali bir halol odamman, o'zimga to'g'ri odamman. Men bu ozodlikda ishlagan, prezidentimizni tanqid qilgan, davlatimizga qarshi anjom hodisalarda ishtirok etgan deb 2-3tasi ustimdan xat yozibdi. Ha, ular tagini ular biladi, natija bo'lmasligini biladi, meni qo'rqitish uchun qilyapti shu narsani. O'zlari davlatga soliq.
Alo. Rahmatjon bilan aloqa uzilib qolyapti. Demak, yana tinglovchilarimizga navbat beramiz. Akrom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Alaykum assalom.
Siz ham shu haqqingizni talab qilib, haqqingizni undira olmasdan O'zbekistondan chiqib ketgansiz, shundaymi?
Qanday desa bo'ladi. Endi bu yo'lda yurishchi odamda iroda bo'lish kerak, keyin ilm bo'lish kerak-da, qonunni bilish kerak, keyin iroda bo'lish kerak, keyin kurashayotganda raqibingiz qandayligiga qarab, agar raqibingiz juda kuchli bo'lsa, uni foydasi yo'q. Raqibingiz boya hozir aytayapti, kurashsa bo'ladi deb aytayaptiki, o'shanda kurashsa bo'ladi deganda raqibingiz uncha kuchli bo'lmasa, kurashib oxiriga yetkazsangiz bo'ladi. Agar masalan bizlar masalan iroda deganda masalan yillab kurashganmiz. Hatto bizda oliy xo'jalik sudlarida yutib chiqqanman men. Bir yil necha marta yutib chiqqanman. Viloyat sudlarida, xo'jalik sudlarida yutib chiqib, men o'shani shunday yo'lga kirib ketganmanki, o'sha qonunlarda xo'jalik ijara to'g'risidagi qonun, yer kodeksidagi, fermer xo'jalik to'g'risidagi qonunlarni yodlab olganman men. Hozir aytganday to'g'ri aytayapti akamiz. Ko'p odamlar savodsiz, ilmini bilmaydi, o'sha narsani bilmaydi. Keyin odamlar haqiqatdan shantaj fermerlar ham bor. O'zi haqiqatdan ishda qilmaydi, lekin shantajlikka haqqini talab qiladigan, o'zi qonunni bilmaydiganlar ham bor. U tomoniga ham qo'shilaman. Menga haqiqatdan keyin bizlarda bir narsa bor, qo'shilmaydi. Masalan, qancha bir narsa o'zim boshimdan o'tgan, o'sha masalan, ijara yeringiz bo'lsa, yoningizda qo'shning ijarangiz, boshingizga kulfat tushdi. O'sha uniki ham ertandan shuniga tushadi boshiga. Ke birgalashay, birlashay, barib ertamindan seni boshiga tushay, yo'q, qo'shilmay. Qachon uni boshiga tushgandan keyin Akrom menga yordam berdi. O'sha qiynalgandan keyin bizlarda shunday, O'zbekistonda hozirgi tizim shunday. Birlashmay, ikkinchidan bilimi yo'q.
Mayli, buni gapirdik Akromjon. Mana siz aytdingiz, shuncha haqsizlik bo'ldi, bari taqillatdim, nechta eshikda dedingiz, oliy xo'jalik sudigacha taqillatdim. Xo'p, natija bo'ldimi? Haqqingizni undira oldingizmi?
Natija oliy xo'jalik sudida 2 marta viloyat xo'jalik sudlari yutib chiqdim. Keyin o'sha natija oxiri yutib chiqqandan keyin nima qildim? O'sha meni raqibim borib noqonuniy katta pul bilan borib prokuraturani ishga sol, meni davlat mulkini o'g'irladi deb noqonuniy, men umuman davlatga ishlamaganman, davlatni narsasi yo'q menda, o'zi shaxsiy firma xo'jalik. Umuman qatta sud bo'layotganda sudya og'zi ochilib qolgan. Bu fermer bo'lsa, qanaqangi bu davlat mulkini musodara, o'zini yeri bo'lsa, o'zini mulki bo'lsa, majburlab sudyani majburlab menga davlat mulkini musodara qildi deb yerimni ololmadi. Yerimni ololmadi. Xo'jalik sudi, oliy xo'jalik sudi aytdi, bu bola haq dedi. Haqqimni talab joyiga qo'yib berdi.
Tushunarli Akrom, Akrom tushunarli. Endi siz
ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsangiz, siz O'zbekistonni haq talab qilib undirsa bo'lmaydi degan fikrdasiz va buni asosiy sababi korrupsiya, ya'ni kimdir sotib olish mumkin deb ishonasiz, ya'ni shu bilan bog'liq.
Bir tomonda agar aytib boshlaysiz,
demak haqqingizni talab qilib ola olmaysiz-ku, lekin haqqingizni sotib olishingiz mumkin, xohlasangiz. Shundaymi O'zbekiston?
Yo, raqibingiz boyagi aytayaptiki, qildik, deyapti, mana suv oldirdik, ana qani. Masalan, men o'zim inson huquqlari himoyasi bo'lganman. Viloyatda, Qashqadaryo viloyatida 6 oy boshqarganman. O'shanda mayda-chuyda ishlar bor-ku, masalan, yer oldirish, ijara. Masalan, raqibingiz xo'jalik raisi bo'lsa, men rayon hokim bo'lsa, uni men 6 sekundda qilganman men. Kerak bo'lsa shirkat xo'jalik raislar ishlab olib kelganman. Mana general Sobirovni bor oldiga kirib, prima kirib, ikkita shirkat xo'jalik isbotda berishni olib keldi. To'lqin qarayib, usta guvoh turibdi shu narsani.
Rahmat, Akramjon, rahmat sizga.
Sizni raqibingiz kuchayib ketgandan
keyin. Yo'q, bizda faqat biz konkret raqib haqida emas, bu yerda biz davlat idoralari, ma'muriyat haqida gaplashyapmiz.
Davlatga qissa bo'ladi. Idoralarda ishingiz mayda bo'lsa, raqibingiz mana xo'jayi raisi yo mahalla komitet raisi bo'lsa, yo joy bo'lsa, rayon hokim bo'lsa, uni qissa bo'ladi. Qissa bo'ladi, lekin sizni raqibingiz kuchli boyagi aytdiki, vagonni olib qo'ydi, 20 ni olib qo'ydi. U prokuratura va ismi aralashgan katta toifada bo'lgandan keyin uni prezidentga yozasizmi, onangizga yozasiz, foydasi yo'q qo'pol qilganda.
Bu shu savolingizni endi Rahmatjonga beraylik. Rahmatjon, eshitdingizmi? Akramjonni gaplarini, demak, raqib deydi, o'sha mansabdor shaxslar. Demak, raqibni shu nazarda tutilyapti. Kichikroq bo'lsa hal qilsa bo'ladi, kattaroq bo'lsa hal qilsa bo'lmaydi, deyapti. Nima deysiz bunga?
Endi birinchidan odam o'ziga munosib raqib bilan olishi kerak. Chunki jamiyatda bilasiz, birovni imkoniyati katta bo'ladi, birovni kichkina bo'ladi, birovni puli ko'p bo'ladi, birovni kam bo'ladi. Buni hayot deydilar. Har kim o'ziga munosib raqib topib gaplashishi kerak. Masalan, Musiya balandga uchaman desa shamolga uchirib ketadi. Bu avvalatda birini tutish kerak. Keyin yana bitta misol keltiraman. Bitta uzoqroq qarindoshim badavlat shu odam bilan yer talashdi, 5 yil talashdi, mana bu yil oldi, o'sha yerda qaytarib oldi shunda. U taqillatmagan, ilovasi qolmadi, Toshkentga borardi, men uyimda bir kun turardi, men ataylab aralashmadim shoponi ishiga. Umuman birorta xatlarini ko'rsatib o'qidimda umuman munosabat bildirmadim, aralashmadim. Opani o'zi qaytmaydiganda mana oldi, yerini qaytarib oldi. Bu 25 gektar yerni qo'shib olgan ekan, yerini qaytarib oldi, ro'yobga chiqdi, hamma xursand bo'ldida. Bu yerda hamma gap o'sha yeshil taqillasangiz oxiri ochiladi. Keyin odamlarni istayotgan narsasi, masalan, siz bilan men bir mafhumroq mulk talashamiz, siz aqariz yozasiz, men baqariz yozaman, tushunyapsizmi? Bu kim haq, kim nohaq, hokimiyat haq aralashadi. Shunday ishlar borki, ularni hokimiyatga yozmaysiz. Bitta xatolik ketadi bizda, juda ko'pchiligimizda xatolik bo'ladi. Biz shunday masalalar borki, ularni hokimiyat organiga shikoyat qilib yozmaslik kerak. Ularni to'ppa-to'g'ri xo'jalik sudiga, fuqarolik sudiga murojaat qilish kerak. Sudga murojaat qilinadigan materialni ham biz yo prokuraturaga, yo ombudsmanga, yo hokimiyat tizimiga yozamiz. Ong bo'lish kerakki, bu masalani hokimiyat yoki prokuratura shug'ullanmaydi. Kim bilandir mulk talashyapsan, demak hujjatlaringni yig'gin, to'plagin, sudga murojaat qilgin. Kim haq bo'lsa, sud hal qiladi. Shuni odamlar tushunmaydida, baqa arizani yozayotgan natija bo'lmayapti deydi. Kerakli knopkani bosmasangiz mexanizm ishlamaydiku, to'g'rimi? Shunga o'xshaganlarsa, shuncha odam bilishi kerak, bu muammo qaysi tashkilot shug'ullanadi. Demak, bu muammoni hech qayoqqa yozmasdan hujjatni yig'ib, bitta advokatni yollab, xo'jalik sudiga berish kerak, tamom, masalan. Hokimiyatga ariza ham kerak emas, adliyaga ham kerak emas. Mana shu narsani ham bilib olish kerak, satirdim.
Tushunarli, rahmat, Rahmatjon. Demak, bu fikrlaringizga Abdujalil Boymatov, O'zbekiston inson huquq himoyachisi fikr bildirmoqchi. Marhamat, Abdujalil aka.
O'zbekiston 24 yil bo'ldi mustaqil bo'lgan bo'lsa, hali ham hech qanday iqtisodiy erkinlik yo'q. Hozir Qozog'istonda qarasangiz, erkin kapitalizm bor. Yerlar xususiylik berilgan, tadbirkorlikka sharoit yaratilgan, svetlar yetarli, oyliklar yetarli, butun dunyo bo'yicha investitsiyalar kirib kelyapti. O'zbekistonda qarasangiz, daje xalqaro banklar, xalqaro bir nimalar bor, shu reyting beradigan nimalar bor, o'sha ABC nimalar bo'yicha O'zbekiston yo'q. Ya'ni dunyo bo'yicha O'zbekiston
xo'p, shu bilan nima demoqchisiz? Ya'ni O'zbekistonda haq talab qilish va olish bilan qanday bog'liq siz aytayotgan gaplaringiz?
Men aytmoqchimanki, 21-asr inson huquqlari hurmat qilinmaydigan, erkinliklar hurmat qilinmaydigan davlatlarda hech qanday dunyoda obro'si bo'lmaydi. O'zbekistonda o'sha hokimiyatdagilar ham shu paytgacha 24 yilda tushunib yetmadi. Inson huquqlari eng kerakli narsa degan. Shu Karimovdan tortib atrofi hammasi. Endi O'zbekiston jamiyati ham buni tushunib yetmadi. Shu 17-15 asrdagi nimalarni yuritdi, hali ham shu haligi islom deb yuradimi, boshqa deb yuradimi, hech erkinlik nima, inson huquqlari nima, poraxo'rlik, korrupsiya qanday kurashsa bo'ladi? Tushunarli.
Abdulla aka, katta rahmat. Menimcha bahsimizga bu gaplaringiz unchalik hissa qo'shmayapti. Ya'ni umuman sizning fikringizni ayting, O'zbekiston haq talab qilib undirsa bo'ladimi yoki yo'q? Qisqacha.
Yo'q, hozir hech qanday diktatorada juda ham qiyin.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat Abjalil aka. Yana doimiy tinglovchimiz bor, Bo'rivoy biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Bo'rivoy aka.
Assalomu alaykum.
Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz? Mana sizni bilaman, siz u aniq undirishingiz mumkin haqingizni, yo unday emasmi?
To'g'ri aytasiz. Men o'zini vaqtida ko'chmas mulk masalasida nohaqlikda bo'lganda ancha yil kurashdim, lekin bu kurashimga yaqin 7 yil vaqt ketdi. 7 yil orasida birinchi marta bir yutib chiqqan edim, baribir o'shani keyin bekor qilib, bu pastki instansiyadan tepa instansiyalarga u yoqqa bu yoqqa tashlanib, buni orasida juda ham o'sha poraxo'rlik, har xil ishlar bo'lib ketgan. Lekin yutib chiqdim. Endi faqat bitta narsani olaylik. Hozir u bizlarni xalqimizni haqorat qilish kerak emas, savodsizlarni deyish kerak emaski, 31 million aholi bo'lsa, 31 million aholining ichida ayniqsa hozir O'zbekistonni holatida oddiy savod deda masalan bundoq qarasa topish qiyin. Yuridik savod masalasi judayam qiyin masala. Buning uchun hozir asosiy narsa nimaga urg'u berish kerak? Majburiyat va javobgarlik. Bu hozir tizimni himoya qilayotganlar yoki iloji bor deb xalqqa haqorat qilmoqchi bo'lganlar O'zbekiston konstitutsiyasiga bitta ko'z tashlasin. O'tda yozib qo'yilgan. Xalqqa manfaati har birida bu prezident
Bo'rivoy aka, umuman siz mana haq talab qilish, qilib olish masalasida qandaydir muammo borga o'xshaydi. Birinchidan haq talab qilish kerak deb hisoblaysizmi? Ya'ni jiddiy talab qilish kerakmi yoki bu uchun qahramon bo'lish kerakmi?
Yo, albatta talab qilish kerakki, bu insonlarni shu majburiyati, bu masalan islomdan aytilgan o'z haqqini talab qilgin deyilgan. Agar haq talab qilinmasa, bu jinoyatlarga, o'sha poraxo'rliklarga loqayt qaralib, butun xalq jabr ko'radi. Buning uchun har bir insonni vazifasi o'sha haqqini talab qilishi. Lekin ikkinchi muammo bor, o'sha hozirgi aytganim, har bir hammada ham bu savodlilik yo'q, masalan yuridik.
Tushunarli, tushunarli Bo'rivoy aka, katta rahmat. Vaqtimiz juda oz qolyapti.
Rahmat.
Oxirgi so'z keling, mana Abdurahmon akaga so'z beraylik. Siz aytyapsiz, O'zbekistonda haq talab qilib olib bo'lmaydi, deyapsiz Abdurahmon aka, yoki juda oz. Shunga qaramasdan talab qilish kerak emas demoqchimisiz shu gapingiz bilan? Umuman bo'ldi, yig'ishtirib qo'yish kerakmi bu imkonsiz deb qarashimiz kerak bu masalaga?
Alisher aka, Sadirin aka, men o'ylavdim, o'zi esdan chiqib ketdimmi deb. Yo, yaxshi. Nima odamlar ibtidoiy jamoat tuzumi davrida ham yashagan. Quldorlik davri o'tdi, feodalizm davri o'tdi, lekin hozir 21 asr. Mana keling, ko'p odam, mana sizlar ham ayrimlar tarafdor bo'ldinglar. Odamlar o'z savodsiz, boshqa odamlar nima uchun soliq to'laydi? Nima uchun davlat barpo qiladi? Nima uchun hukumatlar tuzadi? Nima uchun ichki ishlar vazirligi, nima uchun prokuraturani pul bilan ta'minlaydi? Budjetni shakllantiradi. Nima kerak shu narsa? Men shu narsalarga bosh qotirmay degan maqsad bilan qiladi shuni. Shundan boshlash kerak gap. Demak, masalan, militsiya huquq himoya qilmayaptimi? Prokuratura huquq qilmayaptimi? Demak, u sizni pulingizni yeb, nima hali ishingizni qilmayapti. Sizni xizmatingizni qilmayapti. Mana kelinglar, hayajonga berilmaylik, kelinglar, hali har xil bir hali masalani bunaqa qilib chalg'itmaylik. Faktlarga e'tibor beraylik. Mana O'zbekistonda fuqarolarning murojaatlari to'g'risida qonun hujjatlari bor. 2000-yilda qabul qilingan, 99-yilda qabul qilingan.
Abdurahmon aka, afsuski shu joyda sizni bo'lishga majburmiz. Ozod nazar eshitirishimiz bor. Bu eshitirishda balkim batafsil o'sha qonunlarni tushuntirib berarsiz. Ayni paytda bugungi mavzu yuzasidan Odnoklassniki saytida so'rov qo'yganmiz. Natijalar esa,
ha, O'zbekistonda haq talab qilib bo'ladi deganlar 37 kishi, yo'q deganlar esa 238 kishi, 7 barobar.
Ya'ni ko'pchilik O'zbekistonda haq talab qilib bo'lmaydi degan fikrda. Shu o'rinda misol haqni talab qiluvchilardan juda katta jasorat, qahramonlik talab qilinishi ham aytiladi, lekin bizga balkim qahramonlar emas, qahramonlar talab qilinmaydigan vaziyat zarurdir. Bu ozodlikdagi
qatnashuvchilarga rahmat, sizlarga rahmat, jon aka, rahmat. Abdurahmon, salomat bo'linglar. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.